Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Австрія в силу своїх можливостей сприятиме Україні в укладанні угоди за планом дій з отримання безвізового режиму для в'їзду громадян України на територію Євросоюзу, заявив прем'єр України Микола Азаров. Як повідомив Азаров, за результатами переговорів з федеральним канцлером Австрії Вернером Файнманом у Відні, Австрія також сприятиме Україні і в укладенні угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Сьогодні український прем'єр взяв участь у Віденському економічному форумі, де спілкувався з представниками австрійського бізнесу і влади. План дій зі скасування візового режиму з країнами Європейського Союзу Україна очікує підписати на саміті Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі. Івано-Франківська обласна виборча комісія наразі не може повідомити результати виборів до обласної ради. За словами голови комісії Олега Пилип'юка, ще не завершилися два суди. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, один з них по Галицькому мажоритарному округу номер 7 Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата в депутати від Народної партії Галини Карп по перерахунку голосів. Її опонентом є кандидат від Свободи Ярослав Ткачівський. Ще один суд розглядає суперечку між кандидатами в депутати обласної ради від Української народної партії Зінаїдою Болюк та від Української партії Сергієм Насаликом, різниця між якими у кілька голосів. Керівник Харківського міського управління внутрішніх справ Олександр Баранник написав рапорт про звільнення. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі головного управління МВС у Харківській області. За даними прес-служби, 49-річний Баранник вирішив звільнитися через досягнення ним пенсійного віку. Наразі виконувачем обов'язків начальника Харківської міліції призначили першого заступника Баранника Ігоря Болюха. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримує прагнення Індії стати постійним членом Ради безпеки ООН. Виступаючи в Делі в індійському парламенті, Обама заявив, що Індія є однією з провідних світових держав і наголосив на важливості партнерства Вашингтона і Делі.
The just and sustainable international order that America seeks.
Справедливий і стабільний світовий порядок, до якого прагне Америка, передбачає існування ефективної Організації Об'єднаних Націй, якій можна довіряти і яка користується загальною повагою. Тому я можу сказати, що протягом наступних років ми будемо прагнути реформи Ради безпеки ООН, яка включала б Індію як постійного члена Ради безпеки.
Раніше сьогодні Обама провів у Делі переговори з прем'єром Індії. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. І це «Свобода сьогодні», а сьогодні понеділок, 8 листопада. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Опозиція заявляє про те, що комісіям у Донецьку роздавали друковані протоколи з готовими результатами виборів.
Я не видел друкарской машинки уже, наверное, ну, давно, по крайней мере. Когда еще в советские времена на праздник 7 ноября там соответствующее мероприятие с этими делами проводили.
Партія «Свобода» скаржиться на те, що її перемогу у Тернополі не затверджують офіційно.
За словами Олега Тягнебока, у його політичної сили вкрадені загалом по усій Україні від 5 до 9% голосів.
Правляча партія Азербайджану перемагає на виборах до парламенту.
Місця в парламенті отримали і три родичі президента. Його дружина Мехрібан, його дядько Чалал і чоловік його двоюрідної сестри Вазів Талібов.
І про це на початку випуску після такого оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
На початку програми «Свобода сьогодні» будемо говорити про вибори.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Результати виборів на Донеччині оскаржує місцевий осередок партії «Батьківщина». Представники опозиції припускають, що протоколи із роздрукованими даними готували заздалегідь і роздавали комісіям як взірець. Втім, донецькі суди не побачили підстав для перерахунку голосів. З подробицями з Донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
До рук бютівців потрапили протоколи з двох дільниць у центральному районі Донецька. Результати голосування на цих протоколах не вписані у друковану форму, а надруковані. Виглядає, що бланк протоколу друкувався разом із результатами, тоді як закон вимагає, щоб члени комісії самі вносили цифри до бланку. Кандидат на посаду міського голови Донецька Сергій Янікушин намагався в суді довести, що технічно неможливо вдрукувати результати голосування у готову форму формату А3. Тим більше, що, за його словами, в місцевих комісіях не було принтерів і комп'ютерів. Як припускає Янікушин, неосвічені члени комісії помилково підписали готову форму і подали її до Тервиборчкому одним із перших – у другій ночі 1 листопада. В той час, коли фізично неможливо порахувати бюлетені в центральному районі Донецька. Протоколи з двох сусідніх комісій виглядають надрукованими на одному обладнанні, говорить Сергій Янікушин.
Тобто усіх людей, які розуміються на виборах, всі розуміють, що це неможливо зробити на виборчій дільниці. Роздрукувати формат А3, тим більше, як вони кажуть, вдрукувати туди. Тобто вони не визнають, що це була роздруківка, бо якщо це роздруківка, це ж явна фальшивка.
Донецький окружний адміністративний суд визнав протоколи легітимними, оскільки члени комісії могли вдрукувати результати голосування за допомогою друкарської машинки. Про устаткування міських комісій друкарськими машинками кореспондент Радіо Свобода запитав у голови Донецької облдержадміністрації регіонала Анатолія Близнюка, який відповідає за організацію виборів.
Цього я точно не знаю. Я не бачив друкарської машинки вже давно, ще з тих пір, коли на свято 7 листопада відповідні заходи з цими машинками проводились.
Донецький суд відмовив у притягненні до розгляду справи свідків, членів комісії, які підписували готові форми. Також суд не погодився провести експеримент, постаратися вдрукувати дані в готовий бланк А3. На думку бютівців, рішення суду виглядає комічним і поспішним. Натомість представники відповідача Донецької міської виборчої комісії вважають його цілком слушним, говорить заступник голови міської комісії Роман Фоменко.
Тому друкована форма жодним чином не заперечена. Крім того, цей протокол є законом протоколу, є загальнодоступним в будь-якому вигляді на сайті ЦВК.
За результатами виборів у Донецьку до міської ради пройшли дві сили – партія регіонів і прогресивна соціалістична партія України. Донецьку обласну раду між собою поділяють регіонали, комуністи і тігіпківці. Причому партії регіонів в органах місцевого самоврядування всіх рівнів належать переважна більшість. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда сьогодні звернувся зі скаргою до Центральної виборчої комісії через зволікання з оголошенням результатів виборів з боку Тернопільської міської виборчої комісії. Тернопіль – це єдине місто, де, за попередніми даними, влада отримала праворадикальна партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тим часом на Львівщині уже відомі результати виборів, і там свободівці точно розраховують на частину владного пирога. Вони лідирують за кількістю партійних крісел, розповідає Галина Терещук.
У Тернопільській міській раді ВО «Свобода» відповідальність за владу бере на себе, бо матиме більшість на чолі із мером Сергієм Надалом. Тернопільську облраду теж очолює свободівець. Як зазначив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо «Свобода», лідер партії Олег Тягнебок у такому складі у місцевих органах їм вдасться вирішити важливі для людей проблеми, зокрема щодо утилізації сміття. Але як співпрацюватиме ця політична сила із центральною владою, до якої є в опозиції?
Ми тільки думаємо, яким чином розробити формат цієї співпраці. Будемо максимально намагатися цей процес зробити прозорим, для того, щоб суспільство, якщо у випадку чогось, могло дати свою адекватну оцінку.
За словами Олега Тягнебока, у його політичної сили вкрадені загалом по усій Україні від 5 до 9% голосів, але більшість таки у західних регіонах. Якщо усі екзит-поли подавали, що «Свобода» у Львівську міськраду матиме 34% голосів, то за офіційними даними міської ТВК ця партія набрала на 7% менше. і не матиме цілковитої більшості. У Львівській обласній раді свободівці здобули 41 депутатський мандат зі 116, а тому доведеться створювати більшість із тими, хто пройшов в обласну раду. А це «Фронт змін» близько 12%, «Наша Україна» 7, «Партія регіонів» 6, «Народний рух України» майже 5%, «Партія «Удар» 3.
Можливо, ми будемо знаходити порозуміння по певних окремих питаннях. Очевидно, що якоїсь такої стабільної постійної більшості навряд чи можна буде очікувати, але по окремих питаннях ми зможемо домовлятися. З партією регіонів і з їхніми, відповідно, сателітами ми гарантовано навіть і не будемо намагатись створити якісь там коаліції.
Жодна політична сила, яка прийшла у місцеві органи влади Львова та області, не зможе створити більшість без свободи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Опозиція продовжує боротися за крісло мера Харкова, попри те, що за офіційними даними там уже переміг з розривом у соті відсотка регіонал Геннадій Кернес. Представники Арсена Авакова, що балотувався від імені Батьківщини, подали апеляцію на рішення суду про відмову перерахувати голоси на низці дільниць. Кернес зі свого боку сьогодні заявив, що згоден на перерахунок, якщо так вирішить суд. А Харківська правозахисна група вважає, що порушень було стільки, що варто провести у Харкові повторні вибори. І ми поцікавилися вашою думкою, чи варто проводити повторні місцеві вибори у тих регіонах України, де є суперечливі результати.
Я думаю, що ні, це дуже багато грошей треба. Краще ці гроші віддати в дитячі дома. Я думаю, що там було чесно.
Безумовно, потрібно проводити там, де є сумніви щодо результатів, тому що був включений адмінресурс, особливо на місцях. Районні державні адміністрації працювали надзвичайно потужно в питаннях включення адміністративного ресурсу. Тому, безумовно, є законна підстава для проведення повторних виборів. Гарантія може бути лише те, що в територіальних і в дільничних комісіях будуть представлені представники тих партій, які зацікавлені в тому, щоб контролювати всі дії виборчої комісії.
Ну, я думаю, що, мабуть, потрібно. Бо підтасовують голоси багатьох. Хотіли поставити тих, кого потрібно владі.
Я вважаю, що це треба зробити. Взагалі, фальсифіковані ж вибори тотально. То хоч трошки треба їм оглянутися, що ж ви робите, хлопці.
І це був ваш голос на свободі.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.орг.
Свобода сьогодні до подій у світі. Азербайджанська партія влади в результаті недільних парламентських виборів консолідувала владу в руках правлячої партії «Новий Азербайджан» та соратників президента країни Ільхама Алієва. Опозиція говорить, що рекордного результату панівна політична сила змогла допомогтися шляхом масових фальсифікацій. З подробицями Марія Щур.
Азербайджанська партія «Єні», тобто «Новий Азербайджан», мала що святкувати 7 листопада. Як і в старі радянські часи, керівна партія, хоча вже і не єдина, отримала 90% голосів на парламентських виборах. Таким чином, частка її місць в парламенті, що має 125 місць, збільшилася до понад 70. Політичні соратники отримали решту. Але більшість членів парламенту не змінилася. Після виборів зі старих парламентарів залишилася 81 особа. Місця в парламенті отримали і три родичі президента. Його дружина Мехрібан, його дядько Чалал і чоловік його двоюрідної сестри Вазів Талібов. Центральна виборча комісія, правляча партія і спостерігачі від Співдружності Незалежних Держав визнали вибори вільними та чесними. Проте опозиція стверджує, що вибори були тотально сфальсифіковані на користь правлячої партії, щоб зробити її панування на політичній сцені практично повним. Західні спостерігачі також підготували невтішний вердикт. Делегація Організації з безпеки і співпраці в Європі висловила побажання бачити більше плюралізму в азербайджанській політиці. Голова делегації Вольфганг Гросрюк заявив на сьогоднішній прес-конференції в Баку.
Хоча парламентські вибори 7 листопада в Азербайджані характеризувалися мирною атмосферою, і всі опозиційні політичні партії взяли участь у політичному процесі, самі вибори не були проведені таким чином, що означав би поступ у демократичному розвитку країни.
Офіційна явка склала трохи більше 50%, що, на думку представників опозиції, свідчить про зневіру азербайджанців у чесності виборчого процесу. часу. Голова опозиційного Азербайджанського народного фронту Алі Керімлі в інтерв'ю азербайджанській службі Радіо Свобода заявив, що влада використала усі адміністративні ресурси, щоб забезпечити свою перемогу та перемогу своїх союзників.
Ці люди цілковито втратили почуття відповідальності та почуття реальності. Це ризикований шлях, бо він приведе Азербайджан до катастрофи. Я думаю, що народ Азербайджану має об'єднатися, щоб нагадати їм про їхню відповідальність.
На відео, яке зняли кореспонденти Радіо Свобода в Азербайджані, можна побачити, як до дільниці, де балотувалася перша леді Азербайджану, підвозили виборців автобусами. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Російські журналісти хочуть знати, хто замовив розправу над їхнім колегою Олегом Кашиним.
Так, в настоящему времени допрошено более 30 человек из числа очевидцев преступления, коллег, родственников и знакомых журналиста.
Кореспондент білоруської опозиційної газети звинувачує українських міліціонерів у незаконному вторгненні до його квартири.
Відмова не зупинила непроханих гостей. Вони викликали на допомогу слюсаря, якого переконали відкрити двері силоміць.
12-річна українка перемогла на світовому молодіжному чемпіонаті з шахів.
Коли мені було 3 роки, то дідусь став зі мною грати в шахи. І нам обом подобалося.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро. А наша наступна передача, програма «Ваша свобода» присвячена новому трудовому кодексу України. Цей документ парламент має розглядати наступного тижня вже у другому читанні. Кого захищає новий трудовий кодекс? Гості Радіо Свобода, народний депутат Андрій Павловський з БЮТу і Віталій Дудін з профспілки «Захист праці».
Новий трудовий кодекс написан з великою перевагою на користь власників, роботодавців з заниженням трудових прав найманих працівників.
Трудовий кодекс передбачає існування якогось уявного ідеального роботодавця, який буде мати широкі повноваження, однак буде їх використовувати виключно на користь працівникам.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Російські журналісти закликають президента Росії захистити їх від насильства. Відкритого листа із таким закликом сьогодні опублікувала газета «Комерсант». На вихідні журналіста цього видання, 30-річного Олега Кашина, побили так сильно, що досі він лежить у стані коми. Представник Генеральної прокуратури Росії Володимир Маркін сьогодні повідомив, що слідство у цій справі перевели до вищого органу – з місцевого відділку до слідчого комітету Москви.
К настоящему времени допрошено более 30 человек из числа...
Дотепер ми опитали понад 30 осіб серед очевидців злочину, а також родичів і знайомих журналістів.
Преступления коллег, родственников и знакомых журналистов.
У російському інтернеті поширюється 1,5-хвилинне відео, яке виглядає як брутальне побиття Олега Кашина. Його показували і на державному російському телебаченні. Редактор газети «Комерсант» Михайло Михайлін не сумнівається у тому, що Олег Кашин постраждав саме через свою професійну діяльність. І про це Михайлін сказав Радіо Свобода.
Хуліганство грабування виключається, тому що у Олега була з собою дорогоцінна техніка.
Хуліганство і пограбування виключаються, бо в Олега з собою була дорога техніка, телефон, гроші, документи. Все це залишилося, нападники нічого не забрали.
Все це залишилося в цілому. Чи нападавши нічого не забрали.
Головний редактор газети «Комерсант» бачить три можливі мотиви нападу на Олега Кашина. По-перше, це його конфлікт з губернатором Пскова Олегом Турчаком. Висвітлення протестів проти будівництва автостради в Хімках. І по-третє, розслідування діяльності екстремістських організацій Росії. У відкритому листі до президента російські журналісти наголошують, що лише цього року загинуло 8 їхніх колег. І що тут йдеться не лише про безпеку журналістів, але й про право суспільства на те, щоб висловитися і бути почутим. Ось як проблему бачить московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Добрий вечір. Я хотів би звернути увагу не тільки на те, що відбувається сьогодні з російськими журналістами, і навіть не на реакцію влади, тому що ми знаємо, що президент Дмитро Медведєв особисто під контролем тримає цю справу. Я хотів би звернути увагу на те, що в Росії стало вже абсолютно нормальним погрожувати журналістам, які висловлюють свої думки так, що вони не відповідають точці зору влади. Нагадаю, що на інтернет-сайті організації «Молода гвардія єдиної Росії», яка використовується владою для боротьби із своїми опонентами, був розміщений портрет Кашина із написом «Буде покараний». Нагадаю, що губернатор Псковської області, пан Турчак, який також погрожував Олегу Кашину, колишній керівник цієї організації. І це також є досить важливим симптомом того, що в рамках абсолютно штучного, деілогізованого утворення кар'єристів фактично плекається ідея, що людей, які не погоджуються із тим, як робляться кар'єра в сьогоднішній Росії, як діє влада, як вона ставиться до суспільства, що цих людей треба карати. Це досить важливий момент, який є симптомом загального неблагополуччя в цій державі. Я пишаюсь тим, що студенти факультету журналістики Московського університету, який я закінчив, навіть ось зараз в цій ситуації суспільної байдужості і ситуації, коли активісти провладних організацій можуть безкарно погрожувати журналістів, вибіг з вікна факультету плакат, в якому вимагають знайти замовників цієї розправи над Кашином. А факультет журналістики знаходиться навпроти Кремля. Я сподіваюся, що російські можновладці цей заклик побачать.
І так сподівається московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Тим часом сьогодні з'явилося повідомлення про серйозне побиття ще одного російського журналіста Анатолія Адамчука, репортера підмосковної газети «Жуковські вісті». Стурбованість з приводу цих нападів сьогодні висловили Європейський Союз та ОБСЄ. Білоруський журналіст звинувачує українських міліціонерів у незаконному вторгненні до його квартири. Про це Олександр Цинкевич, кореспондент опозиційного білоруського видання «Народна воля», повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві. Цинкевич вважає, що інцидент пов'язаний з його професійною діяльністю. Натомість міліція пояснює, що має цілком законні запитання до білоруського журналіста. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Паркар.
Події розгорталися 4 листопада. Спочатку троє чоловіків, назвавшись представниками міліції, але не підтвердивши свої слова документами, просили, щоб їх впустили у помешкання, оскільки з київської квартири надійшов дзвінок про злочин, що нібито там відбувається, розповів Олександр Цинкевич. Відмова не зупинила непроханих гостей. Вони викликали на допомогу слюсаря, якого переконали відкрити двері силоміць. Тим часом журналіст зателефонував до чергової частини міліції і поінформував про напад невідомих на його помешкання. За цим викликом прибув дільничний інспектор. Люди, що намагалися потрапити до квартири, нібито підтвердили йому свою приналежність до правоохоронних органів, а Олександру Цинкевичу тим часом намагалися вручити повістку з викликом до слідчого. Зробити цього не вдалося, відтак група швидко залишила місце подій. Повістку оформлювали на коліні, прямо перед дверима помешкання, що є грубим порушенням закону, вважає Олександр Цинкевич.
Ці події пов'язані виключно з журналістською діяльністю. Я активно збирав інформацію щодо місцевих виборів, що стосувалося порушень під час виборчої кампанії. Група міліціонерів виконувала приватний наказ. Вони свідомо йшли на злочин і при цьому погрожували іноземному журналістові. Я встановив, хто є замовником цих злочинних дій. Якщо не припиняться злочинні дії, я озвучу прізвище цієї людини.
У міліції пояснюють, що Олександра Цинкевича хотіли викликати на допит у кримінальній справі, порушеній за фактом розповсюдження у Криму під час виборчої кампанії фальшивого накладу друкованого видання, зареєстрованого в Україні. Повістку намагалися вручити згідно з визначеною законом процедурою, заявив речник Київського міського управління МВС Володимир Поліщук.
Саме з його квартири були дзвінки, які координували випустки ДБР. Це звичайна процесуальна дія. Працівники міліції категорично заперечують, що вони робили якісь протиправні дії.
Олександр Цинкевич спростовує свою причетність до розповсюдження фальшивої газети і наголошує на тому, що готовий пояснити все міліції, якщо слідчі не порушуватимуть закону. Цього ж разу представники міліції не мали необхідних для такого виклику документів, діяли грубо, погрожували, зокрема казали: «Ми зробимо з тебе другого Гонгадзе», розповів білоруський журналіст. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Український уряд не буде підвищувати пенсійний вік для жінок. За словами віце-прем'єра Сергія Тігіпка, Кабінет міністрів знайшов альтернативні джерела наповнення бюджету. В чому вони полягають і чи варто Україні зволікати з підвищенням пенсійного віку, коли саме це зараз роблять інші європейські держави? Про це Надія Шерстюк.
Влітку цього року Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом, в якому зобов'язалася вже з 2010 року підвищувати пенсійний вік для жінок. Тепер, за словами віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка, уряд не лише скасував ці зобов'язання, але й знайшов інші шляхи, як наповнювати державну казну. На думку партійної соратниці Сергія Тігіпка, екс-голови Держкомітету підприємництва Олександри Кужель, запропоновані компенсатори – це насамперед обмеження пенсій, мається на увазі пенсії у 30 і 50 тисяч гривень.
По-друге, сплачувати пенсійні внески з цієї заробітної плати, а не тільки обмеження там 16 тисяч чимось зараз. І найголовніший компенсатор – це є створення робочих місць.
В Україні постійно зростає дефіцит пенсійного фонду. За два останніх роки він зріс майже на 10 мільярдів гривень, до 26,5 мільярдів. І якщо не зробити ніяких змін, за рік він підніметься до 37 мільярдів гривень. Долати таку нестачу можна двома шляхами – або підвищувати пенсійний вік, або зменшувати пенсії. Але такі кроки є для влади політичним самогубством, зазначає опозиційний депутат-економіст Сергій Тірьохін. І якщо від них відмовляться, тоді зростуть податки.
От чого протестують зараз дрібні і середні підприємства? Не за того, що там збільшується там податок фіксований з 200 до там 600 гривень, та раді Бога. А за того, що вони вводяться в загальну систему пенсійного оподаткування без будь-яких гарантій, що вони цю пенсію отримують в кінці свого життя.
Чи можна виправдати підвищення пенсійного віку, запитали ми у перехожих на вулиці.
Пенсійний вік не можна додати, тому що мужчини не доживають навіть до пенсійного віку. Так саме жінкам тим більше нельзя цього підвищувати. Ну, вони ж більше працюють, як мужчини.
Роботи дуже мало, люди не загружені. Якщо повищати, то представляєте, яка увеличиться безробітниця.
Якщо влада все ж таки наважиться підвищити пенсійний вік в Україні, це робитимуть поступово до 2020 року. Як зазначив народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян, підвищення стосуватиметься людей, котрим нині виповнилося 38-45 років. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українка Юлія Осьмак перемогла на молодіжному чемпіонаті з шахів у Греції. До цього 5 років поспіль вона посідала перші місця в Україні та Європі. До сьогодні більшість витрат на змагання брали на себе батьки чемпіонки. Тепер влада обіцяє допомогти юній спортсменці. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
12-річна киянка Юлія Осьмак почала грати у шахи раніше, аніж навчилася читати і писати. Як тільки дівчинка пішла до школи, мати віддала її до секції шахів Київського палацу дітей та юнацтва. Досягнути успіху їй допомогли рідні та тренер секції Леонід Бородін, говорить Юлія Осьмак.
Мій дідусь просто дуже любив грати в шахи. Коли мені було 3 роки, то дідусь став зі мною грати в шахи. І нам обом подобалося, потім мене віддали у секцію шахів.
Днями Юлія повернулася зі світової першості у Греції, де стала чемпіоном світу з шахів у номінації до 12 років. У важкій фінальній грі вона відвоювала титул переможця в російської спортсменки, розповідає Юлія Осьмак.
Це була дуже цікава гра, бо я грала зі своєю суперницею ще з чемпіонату Європи. Вона була чемпіонкою Європи, було цікаво в неї виграти.
Ольга, мати чемпіонки, їздить із нею на змагання, каже, що донедавна ані держава, ані спортивні об'єднання їй в цьому не допомагали. Декілька талановитих шахісток, з якими раніше Юлія змагалася за перше місце в Україні, вже виступають за збірні інших держав. Однак Ольга Осьмак переїжджати з дочкою за кордон не хоче.
Зараз у нас така ситуація в Україні і у шахах, що все непросто. Ми скільки їздили, стільки натерпілися. Зараз якесь світло з'явилося в кінці нашого тунеля темного. Бо з'явився новий президент федерації. Ми б хотіли жити в своїй країні і виступати за свою країну.
Дівчинка отримає урядову премію за перемогу, обіцяє головний тренер із шахів Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту Іван Захарчук.
Дитина дуже талановита. Робимо наказ міністерства і буде виділена премія в розмірі згідно чинного законодавства. Конкретно буде буквально на днях вирішено.
Окрему стипендію для Юлії Осьмак та інших талановитих шахістів обіцяють затвердити і в Українській федерації шахів. Тим часом Юлія готується до наступних змагань. Тренується 2 години на день на купленому батьками старому електронному шаховому тренажері. Тоді як її конкуренти з інших країн користуються найсучаснішою технікою та урядовою підтримкою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це була передача «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. І ще раз хочу нагадати, що набагато більше ви можете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті radiosvoboda.org.